Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Selasa malam ini 10 Juni 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Singapura mengatakan sebuah perusahaan pelayaran bantu penyelundupan senjata ke Korea Utara. Serangan baru terjadi di dekat Bandara Karachi. Militan rebut markas provinsi di kota Mosul, Irak Utara. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes dan inilah beberapa cuplikannya.
Pecahan meteor yang meledak tahun lalu 23 km di atas Chelyabinsk di Rusia diperkirakan bergaris tengah 18 meter dan beratnya kira-kira 10.000 ton.
Ingin ikut menjaga dan menghijaukan lingkungan? Banyak cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk ikut gerakan penghijauan baik di dalam maupun di luar rumah.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Singapura telah mengajukan tuntutan terhadap sebuah perusahaan pelayaran yang katanya membantu Korea Utara berusaha mendapatkan senjata ilegal. Tuduhan itu diajukan hari Selasa terhadap Chin Po Shipping Company yang terdaftar di Singapura dan salah seorang eksekutifnya. Setelah penyelidikan, Singapura menetapkan Chin Po terlibat dalam transaksi yang melibatkan pengiriman senjata yang tahun lalu disita oleh Panama. Senjata-senjata tersebut ditemukan di atas sebuah kapal Korea Utara yang dicegat di terusan Panama selagi dalam perlayaran dari Kuba ke Korea Utara. Senjata-senjata tersebut termasuk misil MiG-21 era Soviet, rudal, sistem pertahanan udara, dan senjata-senjata lainnya yang melanggar sanksi PBB terhadap Pyongyang. Sebuah laporan PBB awal tahun ini merinci bagaimana Korea Utara menggunakan metode yang rumit, termasuk menggunakan kedutaan untuk menyiasati sanksi PBB itu. Laporan tersebut menyatakan kantor Chin Po di Singapura menempati lokasi yang sama dengan kedutaan Korea Utara.
Tiongkok dan Vietnam yang terlibat dalam konfrontasi tegang di Laut Cina Selatan mengadukan kasus mereka kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Beijing hari Senin mengirim surat kepada pimpinan PBB itu yang menuduh Vietnam dengan ilegal dan paksa mengganggu pengeboran minyak Tiongkok di perairan yang diklaim kedua negara. Dalam surat itu, Wakil Duta Besar Tiongkok di PBB, Wang Min, mengatakan Vietnam melanggar kedaulatan Tiongkok dan menimbulkan ancaman yang gawat terhadap para pekerja Tiongkok. Vietnam kemudian mengatakan pihaknya juga telah mengirim surat kepada PAN yang menuntut agar Beijing segera menarik anjungan minyak dan semua kapal lain yang katanya melanggar kedaulatan Hanoi. Hanoi juga meminta kepada Tiongkok agar menciptakan keadaan yang cocok bagi pembicaraan mengenai gagasan untuk menstabilkan keadaan dan membatasi masalah maritim antara kedua negara.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kawanan pria bersenjata melancarkan serangan baru di dekat Bandara Internasional Karachi, Pakistan, di mana serangan hari Minggu menewaskan sedikitnya 35 orang. Kawanan pria bersenjata itu hari Selasa melepaskan tembakan di Akademi Pelatihan Pasukan Keamanan Bandara. Menurut koresponden VOA di Pakistan, para pejabat mengatakan pasukan keamanan berhasil memukul mundur para penyerang. Sumber-sumber militer mengatakan kira-kira 4 tersangka militan menyerang sarana itu. Mereka mengatakan para penyerang berhasil melarikan diri ke daerah kumuh di dekatnya dalam tembak-menembak dengan pasukan keamanan. Para pejabat mengatakan ada beberapa orang yang tewas. Insiden itu telah mendorong para pejabat menangguhkan penerbangan ke dan dari bandara tersebut. Lokasi serangan mematikan hari Minggu oleh Taliban Pakistan. Dalam perkembangan lain, militer Pakistan melakukan serangkaian serangan udara hari Selasa terhadap apa yang dicurigai sebagai kubu militan di wilayah Khyber.
Militan di Irak menduduki markas pemerintah provinsi dan bangunan lainnya di kota Mosul, Irak Utara. Para pejabat hari Selasa mengatakan pemberontak bersenjata menyerbu markas itu semalam setelah pertempuran beberapa hari di kota terbesar kedua Irak itu yang berjarak sekitar 350 km arah utara dari Baghdad. Pasukan keamanan Irak telah berjuang untuk menghentikan militan menguasai beberapa bagian negara itu. Sebelumnya tahun ini, pemberontak merebut kota Fallujah. Irak menghadapi kekerasan terburuk sejak tahun 2008. Laporan PBB menunjukkan kekerasan di Irak menewaskan sekitar 4.500 orang tahun ini. Lebih dari 900 kematian terjadi bulan lalu.
Tersangka militan Boko Haram telah menculik 20 orang wanita dekat kota di mana gerombolan itu menculik lebih dari 200 siswa sekolah menengah bulan April. Para saksi mengatakan hari Senin bahwa orang-orang bersenjata naik kendaraan di ke pemukiman Garkin Fulani di bagian timur laut Nigeria dan memaksa wanita itu masuk ke dalam kendaraan mereka. Mereka mengatakan penculikan tersebut terjadi hari Kamis. Pemerintah belum menanggapi penculikan yang dilaporkan itu. Pemukiman tersebut terletak dekat Chibok, kota di mana penculikan bulan April terjadi. Militer Nigeria telah mendapat kecaman yang meningkat bahwa militer tidak berbuat cukup untuk menghentikan serangan Boko Haram, kelompok yang dituduh telah mengakibatkan kematian ribuan orang dalam pemberontakan 5 tahunnya. Hari Senin, militer mengatakan pasukannya telah menghentikan penggerebekan ke desa-desa di bagian timur laut negara itu di mana militan tersebut berada. Militer mengatakan tentara telah mencegah usaha penggerebekan desa-desa di negara-negara bagian Borno dan Adamawa akhir pekan lalu dan menewaskan lebih dari 50 militan.
Seorang pejabat tinggi Iran mengatakan pembicaraan nuklir dengan Barat kemungkinan harus diperpanjang 6 bulan lagi kalau persetujuan tidak tercapai sebelum batas waktu tanggal 20 Juli. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dikutip oleh kantor berita resmi Iran setelah pembicaraan langsung hari pertama dengan Amerika Serikat di Jenewa. Pertemuan 2 hari itu bertujuan untuk mempersiapkan kedua pihak untuk perundingan internasional pekan depan di Wina. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Huff, mengatakan hari Senin, pembicaraan itu telah sampai ke tahap yang genting. Dia mengatakan tidak banyak waktu yang tersisa menuju persetujuan menyeluruh.
Golongan Partai Republik dalam Kongres Amerika mengatakan mereka marah bahwa sampai 90 orang anggota pemerintahan Obama mengetahui tentang persetujuan untuk membebaskan Sersan Angkatan Darat Bo Bergdahl dari Taliban, tetapi tidak ada dalam Kongres yang diberitahu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Kirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden baru Ukraina sedang berunding dengan Rusia dalam upaya mengakhiri kekerasan di Ukraina Timur, di mana separatis pro-Rusia menolak meninggalkan posisi-posisi mereka. Wartawan VOA Zlatika Hawk melaporkan Amerika mendesak Moskow agar berperan dalam mencegah aliran pejuang dari Rusia ke Ukraina. Berikut laporan selengkapnya. Di kawasan Donetsk, Ukraina yang bergolak, separatis pro-Rusia menolak menyerahkan kontrol kepada pemerintah yang baru terpilih. Andrei, seorang pemimpin separatis pro-Rusia di kota pesisir Mariupol, mengatakan,
"The city's government is handled by us.
Pemerintahan kota kami tangani, politisi kami terlibat, kami adalah wakil-wakil angkatan bersenjata dan kami bertanggung jawab memelihara ketertiban dan bukan pengalian kekuasaan."
Sewaktu pengusaha Ukraina Petro Poroshenko menang dalam pemilihan presiden 2 pekan lalu, ia menyerukan penarikan segera dukungan Rusia bagi pemberontak di kawasan timur Ukraina. Tetapi ia juga berjanji akan membangun dialog dengan penduduk berbahasa Rusia di sana. Legislator Amerika, Marcy Kaptur, yang menghadiri upacara pelantikan Poroshenko hari Sabtu, mengatakan banyak sekali yang ditawarkan Poroshenko kepada separatis.
He put out the olive branch for peace, talking about sitting down to negotiate.
Ia mengelurkan tawaran perdamaian, mengemukakan tentang duduk bersama guna merundingkan suatu penyelesaian dan memberikan amnesti bagi mereka yang terlibat dalam gerakan separatis. Jadi ia menyiapkan rencananya dan sekarang pemerintahannya akan berupaya keras mewujudkannya.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Poroshenko bertemu di sela-sela peringatan 70 tahun D-Day di Normandia Jumat lalu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Huff, hari Senin menyebut pertemuan itu sebagai suatu pertanda baik.
We were encouraged that President Putin spoke with President Poroshenko in Normandy on Friday, that Russia returned its ambassador to Ukraine for its inauguration.
Kami berbesar hati karena Presiden Putin berbicara dengan Presiden Poroshenko di Normandia pada hari Jumat, karena Rusia mengirim kembali duta besarnya ke Ukraina untuk menghadiri pelantikan pemerintah baru. Dan kami menyambut baik pernyataan Presiden Putin bahwa ia akan mengambil tindakan untuk mengamankan perbatasan antara Rusia dan Ukraina lebih efektif lagi guna mencegah aliran pejuang bersenjata dan persenjataan.
Kekerasan di Ukraina Timur tidak berhenti setelah pemilu. Mantan Duta Besar Amerika untuk Rusia, Thomas Pickering, mempersalahkan Rusia atas kekerasan tersebut. Ia mengatakan, pemerintah baru Ukraina harus melucuti senjata pemberontak sesegera mungkin, tetapi juga harus memberi mereka tempat di Ukraina.
And there is certainly an absolute necessity for Ukraine to be a country of majority rule but full observance of minority rights.
Tentu saja mutlak perlu bagi Ukraina untuk menjadi negara yang diperintah mayoritas tetapi dengan memperhatikan sepenuhnya hak-hak minoritas, dan kita harus menyingkirkan senjata sesegera serta menurut saya sesabar dan juga segigih mungkin.
Presiden Poroshenko juga telah memulai perundingan untuk menyelesaikan perselisihan lama mengenai energi antara Ukraina dan Rusia.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Markas Kepolisian Sektor Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Senin malam 9 Juni 2014 diserang dengan rentetan tembakan senjata api oleh kelompok atau orang tidak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang diwarnai dengan tembakan balasan dari polisi yang berlangsung selama 10 menit tersebut. Reporter Yohanes Rita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Sejumlah besar personil aparat kepolisian dari Polres Poso serta anggota Brimob dikerahkan ke Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul penyerangan bersenjata api oleh kelompok atau orang tidak dikenal yang pada Senin malam 9 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah memberondong markas kepolisian sektor Poso Pesisir Utara yang terletak di Desa Membuke. Kapolsek Poso Pesisir Utara, Ibda Arsyad, yang ditemui di lokasi kepada VOA menerangkan penyerangan bersenjata api terjadi saat personel polisi baru usai menunaikan sholat Isya. Penyerangan itu kemudian langsung direspon dengan tembakan balasan.
Kurang lebih 5 menit ba'da Isya, kita diberondong dengan tembakan oleh kelompok atau orang yang bersenjata.
Akibat dari berondongan itu apa, Pak?
Banyak serpihan peluru yang kena dinding kantor, dan pada saat itu pula karena dia melakukan penembakan, kita merespon dia dengan membalas, jadi terjadi tembak-menembak.
Dalam peristiwa baku tembak yang berlangsung sekitar 10 menit itu, tidak ada anggota polisi yang terkena tembakan. Namun diakui seorang di antaranya mengalami luka ringan karena terbentur dinding saat berupaya menghindar ketika penembakan itu terjadi.
Kalau terluka parah tidak, cuman karena menghindar dan ada yang terbentur di dinding, karena merespon cepat gerakan untuk bersembunyi di tempat-tempat perlindungan.
Situasi di Mapolsek Poso Pesisir Utara pada Senin malam terpantau mencekam. Seluruh lampu dipadamkan dan anggota keluarga polisi diungsikan ke dalam markas. Sementara itu seluruh anggota polsek bersiaga dengan senjata api mengantisipasi serangan susulan. Pengamanan Polsek Poso Pesisir Utara terpantau telah diperkuat dengan personel Brimob yang bersiaga di sekeliling Mapolsek. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ingin ikut menjaga dan menghijaukan lingkungan, banyak cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk ikut gerakan penghijauan baik di dalam maupun di luar rumah. Di antaranya, ganti wajan anti lengket teflon yang Anda gunakan dengan wajan atau panci yang terbuat dari besi tuang atau cast iron. Untuk membuat perabotan dapur yang anti lengket, pabrik perabotan itu menggunakan bahan kimia yang disebut fluoropolymer sebagai lapisannya. Bahan tersebut menguap ke udara saat memasak dalam suhu yang tinggi. Demikian menurut Environmental Working Group. Yang berbahayanya adalah perabotan alat dapur anti lengket itu mengandung PFOA, perfluorotannic acid, senyawa yang bersifat zat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker. Tontonan TV menjadi lebih menarik dengan banyaknya model televisi keluaran terbaru. Namun sebaiknya pilih setting normal atau standard pada televisi Anda. Kebanyakan televisi berlayar datar yang dikirim langsung dari pabrik menggunakan tampilan yang dapat membuat warna gambar lebih menarik dan pencahayaan yang lebih terang saat dipajang di rak-rak toko. Namun, pencahayaan yang lebih terang itu tidak Anda butuhkan ketika menonton televisi di rumah. Dengan mengganti setting tersebut, Anda dapat menghemat pemakaian listrik 10-20%. Menurut Natural Resource Defense Council, apakah Anda menggunakan alat pengering rambut setelah keramas? Mengurangi waktu 5 menit saat mengeringkan rambut dapat mengurangi emisi karbon dioksida hampir seberat 20 kg per tahun, kata Sarah Snow, pakar lingkungan hidup dan penulis buku Sarah Snow's Fresh Living. Tidak saja di dalam rumah, namun saat berada di jalan pun Anda dapat ikut melakukan gerakan penghijauan. Hindari menyetir secara agresif seperti mengebut dan menginjak rem berlebihan. Dengan demikian, penggunaan bahan bakar kendaraan Anda dapat dihemat hingga 33% menurut Departemen Energi Amerika. Juni 1752, Benjamin Franklin menerbangkan sebuah layang-layang di tengah hujan, badai, dan petir. Dengan bahan-bahan sederhana, yaitu tali layang-layang dan anak kunci yang diikat di ujungnya, Franklin berhasil membuktikan teorinya mengenai fenomena petir. Minatnya pada listrik yang dimulai pada pertengahan 1740-an diikuti dengan berbagai percobaan. Dialah penemu penangkal petir serta berbagai istilah seperti aki, konduktor atau penghantar listrik, dan ahli listrik. Franklin putus sekolah saat berusia 10 tahun. Ia sempat bekerja magang di percetakan milik kakaknya. Setelah dewasa, ia terkenal sebagai pengusaha sukses dan ilmuwan, serta berperan besar bagi kehidupan masyarakatnya. Franklin berkarir sebagai negarawan selama 4 dekade. Dia salah satu bapak pendiri Amerika dan satu-satunya politisi yang menandatangani keempat dokumen dasar pembentukan negara Amerika Serikat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pecahan-pecahan meteor yang masuk ke atmosfer bumi biasanya meledak dan terbakar sebelum mencapai bumi. Karena 70% permukaan bumi berupa air, maka kebanyakan sisa-sisa pecahan meteor itu jatuh ke laut. Dan keberadaannya hanya bisa diketahui oleh sebuah badan internasional. Ikuti laporan wartawan VOA George Putik berikut disampaikan oleh Isa Ismail.
Pecahan meteor yang meledak tahun lalu 23 km di atas Chelyabinsk di Rusia diperkirakan bergaris tengah 18 meter dan beratnya kira-kira 10.000 ton. Kalau meledak di atas kawasan yang berpenduduk padat, meteor itu bisa menghancurkan seluruh kota, tapi ketika meteor itu meledak dan terbakar, sebagian besar pecahannya jatuh ke Danau Chebarkul, kata Pierrick Mial, pakar akustik pada Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Commission yang berpusat di Wina, Austria.
Meteorites are sometimes entering the atmosphere and they are creating loud air bursts.
Meteor yang masuk ke atmosfer bumi biasanya membuat ledakan supersonik, seperti yang terjadi apabila sebuah pesawat terbang melebihi kecepatan suara. Suara ledakan itu bisa kami catat pada berbagai stasiun milik komisi.
Komisi yang mengatur larangan percobaan nuklir itu mempunyai sejumlah jaringan pemantau yang mencatat getaran seismik, hidrostatik, ultrasound, dan debu radioaktif yang biasanya menyertai percobaan senjata nuklir. Antara tahun 2000 dan 2013, komisi itu mencatat 26 kali ledakan meteor yang memasuki atmosfer bumi. 4 diantaranya lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada akhir Perang Dunia Kedua. Selain menimbulkan suara ledakan yang keras, meteor itu juga menciptakan suara berfrekuensi rendah yang tidak bisa didengar manusia. tapi bisa menyebar ke tempat-tempat yang sangat jauh. Ledakan yang terjadi di atas Chelyabinsk pada bulan Februari tahun 2013 itu bahkan tercatat pada stasiun pemantau yang terdapat di Antartika, dekat Kutub Selatan. Kata Pierrick Miel, stasiun-stasiun pemantau seperti itu punya antara 4 sampai 15 sensor berkualitas tinggi.
They are called microbarometer because they are measuring micro fluctuations of the atmosphere.
Sensor-sensor itu disebut sensor barometer mikro dan bisa mengukur fluktuasi getaran yang sangat halus di atmosfer.
Komisi Pengawas Larangan Percobaan Senjata Nuklir itu punya kerjasama yang erat dengan badan-badan lain yang mengawasi meteor dan pecahan-pecahannya, seperti NASA, yang bisa mengukuhkan bahwa ledakan itu memang disebabkan oleh meteor dan bukan oleh bom nuklir. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah Voice of America.
Pembunuhan massal di Santa Barbara, California yang menewaskan 6 orang telah memicu debat di Kongres Amerika mengenai cara untuk menjauhkan senjata api dari orang-orang yang memiliki gangguan mental serius. Sejak berbagai upaya untuk meregulasi senjata gagal, sebagian anggota Kongres berupaya mereformasi sistem layanan kesehatan mental untuk lebih memusatkan perhatian pada orang-orang yang mengalami gangguan mental paling berat. Wartawan VOA Cindy Sain melaporkan dari Capitol Hill, disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires.
Mahasiswa Elliot Roger diyakini telah mengunggah sebuah video pengakuan di YouTube sebelum melakukan pembunuhan di kampus Santa Barbara. Orang tuanya telah memperingatkan polisi akan kemungkinan ancaman akibat penyakit kejiwaan yang dialaminya. Dalam sebuah forum di gedung Capitol, anggota Kongres Tim Murphy mengatakan bahwa sebelum insiden Santa Barbara itu ada penembakan massal di sebuah SD di Newton, Connecticut, bioskop di Aurora, Colorado, dan di Tucson, Arizona. Murphy mengatakan tersangka-tersangka pembunuhnya memiliki satu kesamaan.
All had untreated or undertreated serious mental illness.
Semuanya memiliki gangguan mental yang belum ditangani atau sedang dalam perawatan. Semuanya terjadi di luar kendali di dalam suatu sistem yang minim mekanismenya untuk membantu.
Murphy telah memperkenalkan RUU yang akan memudahkan keluarga yang memiliki saudara dengan gangguan mental serius untuk memasukkannya ke rumah sakit, meskipun tanpa seizin yang bersangkutan jika dia dianggap membahayakan diri sendiri atau masyarakat. Seorang ayah bernama Edward Kelly mendukung RUU itu. Kelly mengatakan putranya yang memiliki gangguan mental serius menolak untuk mendapatkan bantuan dan seringkali berakhir di jalan.
Selama 15 tahun kami menghadapi putra kami yang berubah menjadi tidak terkendalikan lagi.
Sebagian besar pakar sepakat rumah sakit jiwa terbatas kapasitasnya dan pasien-pasien dengan penyakit kejiwaan serius seringkali berakhir di unit gawat darurat yang ramai atau menjadi tunawisma. DJ Jaffe dari Organisasi Kebijakan Gangguan Mental mengatakan Amerika juga harus mengubah prioritas anggarannya.
My one message is we have to stop ignoring the most seriously ill.
Kita harus berhenti mengabaikan orang-orang dengan gangguan kejiwaan serius. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa mereka tidak ada.
Faksi Demokrat mengajukan RUU terpisah yang akan melarang orang yang pernah diopname secara paksa untuk membeli senjata. Sebagian anggota Kongres mengatakan yakin faksi Republik dan Demokrat dapat menemukan kesepakatan mengenai isu senjata dan gangguan mental untuk mencegah tragedi di masa depan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Film adaptasi drama musikal Broadway Jersey Boys akhirnya siap dirilis 20 Juni mendatang. Banyak pengamat film Hollywood mengatakan sutradara dan aktor Clint Eastwood berhasil mentransformasi pertunjukan panggung Broadway terkenal menjadi atraksi layar lebar yang energik dan memukau. Selengkapnya berikut Arif Budiman dalam info film.
Frankie, the world is going to hear that voice.
You want me to produce your songs?
Find a name and a sound, and then we can make something happen.
Untuk urusan debutnya di film musikal, Eastwood yang sempat meraih Oscar untuk sutradara dan aktor terbaik, tampaknya memang tidak main-main. Ia lebih mempercayai pengalaman ketimbang popularitas. Selain menampilkan aktor Broadway terkenal John Lloyd Young sebagai bintang utama, Eastwood juga menghadirkan Erika Piccinini, lawan main Young di Broadway. Seperti halnya di panggung Broadway, Piccinini memerankan Lorraine, wartawan Detroit yang cantik yang menjadi penggemar fanatik Jersey Boys. Tidak cuma itu, Eastwood juga menghadirkan aktor peraih Oscar yang telah membintangi banyak film bergengsi, Christopher Walken. You're just too good to be true.
Tommy's in a little trouble.
What is it he's doing?
Can't take my eyes.
The fact is, the trouble started long before that.
You'd be like heaven.
You got the voice. I got the songs. We make a partnership.
I think Frankie would have cut Tommy loose right then.
That's what you think? You're not from Jersey.
Can't take my eyes off you.
Menampilkan lagu-lagu populer seperti Big Girls Don't Cry, Grease dan Can't Take My Eyes Off You, Jersey Boys mengisahkan perjalanan jatuh bangunnya Frankie Valli dan grup musiknya The Four Seasons. Ini termasuk kisah percintaan Valli dengan Lorraine.
Big girls
got a success now. The records, the TV, the personal appearances.
Dengan Eastwood sebagai sutradara, Jersey Boys menjadi film musikal yang pasti diamati industri film. Banyak kritikus film Hollywood sejauh ini menilai film adaptasi ini pantut mendapat nominasi Oscar. Yang jadi pertanyaan, apakah kemampuan akting dan menyanyi para aktor di layar lebar sebagus di panggung Broadway? Karir Young dan Piccinini ikut dipertaruhkan. Sebagai informasi saja, Jersey Boys sudah pernah meraih Tony, penghargaan paling bergengsi di pentas Broadway. Arif Budiman, VOA Washington.
Frankie, this is your time.
They asked her what was the high point. But four guys under a street lamp. First time we made that sound, our sound. That was the best.
Ladies and gentlemen, the Four Seasons!
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Carlos Santana yang merilis album terbarunya beberapa waktu lalu mempunyai satu keinginan yang hendak dicapainya melalui musik. Apakah itu? Selengkapnya ikuti Leah Johannes dalam Info Musik.
Gitaris legendaris Carlos Santana ingin mengubah dunia lewat musik. Ia merencanakan sebuah konser musik yang ditujukan untuk mendukung dan memotivasi remaja kulit hitam dan Latino untuk terus berkembang. Setelah adanya kasus kematian Trayvon Martin, remaja kulit hitam dan komentar ras yang dilontarkan Donald Sterling. Bersama Harry Belafonte, penyanyi yang kini berusia 87 tahun, Santana akan menggelar sebuah konser musik di Florida tahun depan. Penyanyi legendaris Harry Belafonte juga dikenal sebagai aktivis kemanusiaan. Santana mengatakan, ia bukanlah seorang yang bergerak di bisnis hiburan dan showbiz, melainkan lebih sebagai seorang aktivis. Katanya, ia yakin setiap orang dapat mengubah dunia. Setiap orang dapat mengubah perasaan benci dan ketakutan selamanya lewat lagu dan waktu yang tepat. Saat ini, Santana dan penyanyi Rod Stewart sedang berkeliling dalam tur 18 kota yang akan berakhir bulan Agustus mendatang. Gitaris sekaligus penyanyi berusia 66 tahun ini dikabarkan akan merilis buku memoirnya tahun ini. Buku autobiografinya itu juga akan memuat kenangan Santana bersama Jimi Hendrix, Miles Davis, Eric Clapton, dan musisi terkenal lainnya yang telah memberi pengaruh besar dalam hidupnya. Sekian info musik kali ini, saya Leah Johannes untuk VOA Washington.
VOA.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran malam bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Selasa malam ini 10 Juni 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Singapura mengatakan sebuah perusahaan pelayaran bantu penyelundupan senjata ke Korea Utara. Serangan baru terjadi di dekat Bandara Karachi. Militan rebut markas provinsi di kota Mosul, Irak Utara. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes dan inilah beberapa cuplikannya.
Pecahan meteor yang meledak tahun lalu 23 km di atas Chelyabinsk di Rusia diperkirakan bergaris tengah 18 meter dan beratnya kira-kira 10 ribu ton.
Ingin ikut menjaga dan menghijaukan lingkungan? Banyak cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk ikut gerakan penghijauan baik di dalam maupun di luar rumah.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Singapura telah mengajukan tuntutan terhadap sebuah perusahaan pelayaran yang katanya membantu Korea Utara berusaha mendapatkan senjata ilegal. Tuduhan itu diajukan hari Selasa terhadap Chin Po Shipping Company yang terdaftar di Singapura dan salah seorang eksekutifnya. Setelah penyelidikan, Singapura menetapkan Chin Po terlibat dalam transaksi yang melibatkan pengiriman senjata yang tahun lalu disita oleh Panama. Senjata-senjata tersebut ditemukan di atas sebuah kapal Korea Utara yang dicegat di terusan Panama selagi dalam perlayaran dari Kuba ke Korea Utara. Senjata-senjata tersebut termasuk misil MiG-21 era Soviet, rudal, sistem pertahanan udara, dan senjata-senjata lainnya yang melanggar sanksi PBB terhadap Pyongyang. Sebuah laporan PBB awal tahun ini merinci bagaimana Korea Utara menggunakan metode yang rumit, termasuk menggunakan kedutaan untuk menyiasati sanksi PBB itu. Laporan tersebut menyatakan kantor Chin Po di Singapura menempati lokasi yang sama dengan kedutaan Korea Utara.
Tiongkok dan Vietnam yang terlibat dalam konfrontasi tegang di Laut Cina Selatan mengadukan kasus mereka kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Beijing hari Senin mengirim surat kepada pimpinan PBB itu yang menuduh Vietnam dengan ilegal dan paksa mengganggu pengeboran minyak Tiongkok di perairan yang diklaim kedua negara. Dalam surat itu, Wakil Duta Besar Tiongkok di PBB, Wang Min, mengatakan Vietnam melanggar kedaulatan Tiongkok dan menimbulkan ancaman yang gawat terhadap para pekerja Tiongkok. Vietnam kemudian mengatakan pihaknya juga telah mengirim surat kepada PAN yang menuntut agar Beijing segera menarik anjungan minyak dan semua kapal lain yang katanya melanggar kedaulatan Hanoi. Hanoi juga meminta kepada Tiongkok agar menciptakan keadaan yang cocok bagi pembicaraan mengenai gagasan untuk menstabilkan keadaan dan membatasi masalah maritim antara kedua negara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kawanan pria bersenjata melancarkan serangan baru di dekat Bandara Internasional Karachi, Pakistan, di mana serangan hari Minggu menewaskan sedikitnya 35 orang. Kawanan pria bersenjata itu hari Selasa melepaskan tembakan di Akademi Pelatihan Pasukan Keamanan Bandara. Menurut koresponden VOA di Pakistan, para pejabat mengatakan pasukan keamanan berhasil memukul mundur para penyerang. Sumber-sumber militer mengatakan kira-kira 4 tersangka militan menyerang sarana itu. Mereka mengatakan para penyerang berhasil melarikan diri ke daerah kumuh di dekatnya dalam tembak-menembak dengan pasukan keamanan. Para pejabat mengatakan ada beberapa orang yang tewas. Insiden itu telah mendorong para pejabat menangguhkan penerbangan ke dan dari bandara tersebut. Lokasi serangan mematikan hari Minggu oleh Taliban Pakistan. Dalam perkembangan lain, militer Pakistan melakukan serangkaian serangan udara hari Selasa terhadap apa yang dicurigai sebagai kubu militan di wilayah Khyber.
Militan di Irak menduduki markas pemerintah provinsi dan bangunan lainnya di kota Mosul, Irak Utara. Para pejabat hari Selasa mengatakan pemberontak bersenjata menyerbu markas itu semalam setelah pertempuran beberapa hari di kota terbesar kedua Irak itu yang berjarak sekitar 350 km arah utara dari Baghdad. Pasukan keamanan Irak telah berjuang untuk menghentikan militan menguasai beberapa bagian negara itu. Sebelumnya tahun ini, pemberontak merebut kota Fallujah. Irak menghadapi kekerasan terburuk sejak tahun 2008. Laporan PBB menunjukkan kekerasan di Irak menewaskan sekitar 4.500 orang tahun ini. Lebih dari 900 kematian terjadi bulan lalu.
Tersangka militan Boko Haram telah menculik 20 orang wanita dekat kota di mana gerombolan itu menculik lebih dari 200 siswa sekolah menengah bulan April. Para saksi mengatakan hari Senin bahwa orang-orang bersenjata naik kendaraan ke pemukiman Garkin Fulani di bagian timur laut Nigeria dan memaksa wanita itu masuk ke dalam kendaraan mereka. Mereka mengatakan penculikan tersebut terjadi hari Kamis. Pemerintah belum menanggapi penculikan yang dilaporkan itu. Pemukiman tersebut terletak dekat Chibok, kota di mana penculikan bulan April terjadi. Militer Nigeria telah mendapat kecaman yang meningkat bahwa militer tidak berbuat cukup untuk menghentikan serangan Boko Haram. Kelompok yang dituduh telah mengakibatkan kematian ribuan orang dalam pemberontakan 5 tahunnya. Hari Senin, militer mengatakan pasukannya telah menghentikan penggerebekan ke desa-desa di bagian timur laut negara itu di mana militan tersebut berada. Militer mengatakan tentara telah mencegah usaha penggerebekan desa-desa di negara-negara bagian Borno dan Adamawa akhir pekan lalu dan menewaskan lebih dari 50 militan.
Seorang pejabat tinggi Iran mengatakan pembicaraan nuklir dengan Barat kemungkinan harus diperpanjang 6 bulan lagi kalau persetujuan tidak tercapai sebelum batas waktu tanggal 20 Juli. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dikutip oleh kantor berita resmi Iran setelah pembicaraan langsung hari pertama dengan Amerika Serikat di Jenewa. Pertemuan 2 hari itu bertujuan untuk mempersiapkan kedua pihak untuk perundingan internasional pekan depan di Wina. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Huff, mengatakan hari Senin, pembicaraan itu telah sampai ke tahap yang genting. Dia mengatakan tidak banyak waktu yang tersisa menuju persetujuan menyeluruh.
Golongan Partai Republik dalam Kongres Amerika mengatakan mereka marah bahwa sampai 90 orang anggota pemerintahan Obama mengetahui tentang persetujuan untuk membebaskan Sersan Angkatan Darat Beau Bergdahl dari Taliban, tetapi tidak ada dalam Kongres yang diberitahu. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden baru Ukraina sedang berunding dengan Rusia dalam upaya mengakhiri kekerasan di Ukraina Timur, di mana separatis pro-Rusia menolak meninggalkan posisi-posisi mereka. Wartawan VOA Zlatika Hawk melaporkan, Amerika mendesak Moskow agar berperan dalam mencegah aliran pejuang dari Rusia ke Ukraina. Berikut laporan selengkapnya. Di kawasan Donetsk, Ukraina yang bergolak, separatis pro-Rusia menolak menyerahkan kontrol kepada pemerintah yang baru terpilih. Andrei, seorang pemimpin separatis pro-Rusia di kota pesisir Mariupol, mengatakan,
Pemerintahan kota kami tangani, politisi kami terlibat, kami adalah wakil-wakil angkatan bersenjata dan kami bertanggung jawab memelihara ketertiban dan bukan pengalian kekuasaan.
Sewaktu pengusaha Ukraina Petro Poroshenko menang dalam pemilihan presiden 2 pekan lalu, ia menyerukan penarikan segera dukungan Rusia bagi pemberontak di kawasan timur Ukraina. Tetapi ia juga berjanji akan membangun dialog dengan penduduk berbahasa Rusia di sana. Legislator Amerika, Marcy Kaptur, yang menghadiri upacara pelantikan Poroshenko hari Sabtu, mengatakan banyak sekali yang ditawarkan Poroshenko kepada separatis.
He put out the olive branch for peace, talking about sitting down to negotiate.
Ia mengelurkan tawaran perdamaian, mengemukakan tentang duduk bersama guna merundingkan suatu penyelesaian dan memberikan amnesti bagi mereka yang terlibat dalam gerakan separatis. Jadi ia menyiapkan rencananya dan sekarang pemerintahannya akan berupaya keras mewujudkannya.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Poroshenko bertemu di sela-sela peringatan 70 tahun D-Day di Normandia Jumat lalu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Huff, hari Senin menyebut pertemuan itu sebagai suatu pertanda baik.
We were encouraged that President Putin spoke with President Poroshenko in Normandy on Friday, that Russia returned its ambassador to Ukraine for its inauguration.
Kami berbesar hati karena Presiden Putin berbicara dengan Presiden Poroshenko di Normandia pada hari Jumat karena Rusia mengirim kembali duta besarnya ke Ukraina untuk menghadiri pelantikan pemerintah baru. Dan kami menyambut baik pernyataan Presiden Putin bahwa ia akan mengambil tindakan untuk mengamankan perbatasan antara Rusia dan Ukraina lebih efektif lagi guna mencegah aliran pejuang bersenjata dan persenjataan.
Kekerasan di Ukraina Timur tidak berhenti setelah pemilu. Mantan Duta Besar Amerika untuk Rusia, Thomas Pickering, mempersalahkan Rusia atas kekerasan tersebut. Ia mengatakan, pemerintah baru Ukraina harus melucuti senjata pemberontak sesegera mungkin, tetapi juga harus memberi mereka tempat di Ukraina.
And there is certainly an absolute necessity for Ukraine to be a country of majority rule but full observance of minority rights.
Tentu saja mutlak perlu bagi Ukraina untuk menjadi negara yang diperintah mayoritas tetapi dengan memperhatikan sepenuhnya hak-hak minoritas, dan kita harus menyingkirkan senjata sesegera serta menurut saya sesabar dan juga segigih mungkin.
Presiden Poroshenko juga telah memulai perundingan untuk menyelesaikan perselisihan lama mengenai energi antara Ukraina dan Rusia.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Markas Kepolisian Sektor Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Senin malam 9 Juni 2014 diserang dengan rentetan tembakan senjata api oleh kelompok atau orang tidak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang diwarnai dengan tembakan balasan dari polisi yang berlangsung selama 10 menit tersebut. Reporter Yohana Slita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Sejumlah besar personil aparat kepolisian dari Polres Poso serta anggota Brimob dikerahkan ke Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, menyusul penyerangan bersenjata api oleh kelompok atau orang tidak dikenal yang pada Senin malam 9 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah memberondong markas kepolisian sektor Poso Pesisir Utara yang terletak di Desa Membuke. Kapolsek Poso Pesisir Utara, Ibda Arsyad, yang ditemui di lokasi kepada VOA menerangkan, penyerangan bersenjata api terjadi saat personel polisi baru usai menunaikan sholat isya. Penyerangan itu kemudian langsung direspon dengan tembakan balasan.
Kurang lebih 5 menit, ba'da isya, kita diberondong dengan tembakan oleh kelompok atau orang yang bersenjata.
Akibat dari berondongan itu apa, Pak?
Banyak serpihan peluru yang kena dinding kantor, dan pada saat itu pula karena dia melakukan penembakan, kita merespon dia dengan membalas, jadi terjadi tembak-menembak.
Dalam peristiwa baku tembak yang berlangsung sekitar 10 menit itu, tidak ada anggota polisi yang terkena tembakan. Namun diakui seorang di antaranya mengalami luka ringan karena terbentur dinding saat berupaya menghindar ketika penembakan itu terjadi.
Kalau terluka parah tidak, cuman karena menghindar dan ada yang terbentur di dinding karena merespon cepat gerakan untuk bersembunyi di tempat-tempat perlindungan.
Situasi di Mapolsek Poso Pesisir Utara pada Senin malam terpantau mencekam. Seluruh lampu dipadamkan dan anggota keluarga polisi diungsikan ke dalam markas. Sementara itu seluruh anggota polsek bersiaga dengan senjata api mengantisipasi serangan susulan. Pengamanan Polsek Poso Pesisir Utara terpantau telah diperkuat dengan personel Brimob yang bersiaga di sekeliling Mapolsek. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ingin ikut menjaga dan menghijaukan lingkungan, banyak cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk ikut gerakan penghijauan baik di dalam maupun di luar rumah. Di antaranya, ganti wajan anti lengket teflon yang Anda gunakan dengan wajan atau panci yang terbuat dari besi tuang atau cast iron. Untuk membuat perabotan dapur yang anti lengket, pabrik perabotan itu menggunakan bahan kimia yang disebut fluoropolymer sebagai lapisannya. Bahan tersebut menguap ke udara saat memasak dalam suhu yang tinggi. Demikian menurut Environmental Working Group. Yang berbahayanya adalah perabotan alat dapur anti lengket itu mengandung PFOA, perfluorotannic acid, senyawa yang bersifat zat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker. Tontonan TV menjadi lebih menarik dengan banyaknya model televisi keluaran terbaru. Namun sebaiknya pilih setting normal atau standard pada televisi Anda. Kebanyakan televisi berlayar datar yang dikirim langsung dari pabrik menggunakan tampilan yang dapat membuat warna gambar lebih menarik dan pencahayaan yang lebih terang saat dipajang di rak-rak toko. Namun, pencahayaan yang lebih terang itu tidak Anda butuhkan ketika menonton televisi di rumah. Dengan mengganti setting tersebut, Anda dapat menghemat pemakaian listrik 10-20%. Menurut Natural Resource Defense Council, apakah Anda menggunakan alat pengering rambut setelah keramas? Mengurangi waktu 5 menit saat mengeringkan rambut dapat mengurangi emisi karbon dioksida hampir seberat 20 kg per tahun, kata Sarah Snow, pakar lingkungan hidup dan penulis buku Sarah Snow's Fresh Living. Tidak saja di dalam rumah, namun saat berada di jalan pun Anda dapat ikut melakukan gerakan penghijauan. Hindari menyetir secara agresif seperti mengebut dan menginjak rem berlebihan. Dengan demikian, penggunaan bahan bakar kendaraan Anda dapat dihemat hingga 33% menurut Departemen Energi Amerika. Pada 10 Juni 1752, Benjamin Franklin menerbangkan sebuah layang-layang di tengah hujan, badai, dan petir. Dengan bahan-bahan sederhana, yaitu tali layang-layang dan anak kunci yang diikat di ujungnya, Franklin berhasil membuktikan teorinya mengenai fenomena petir. Minatnya pada listrik yang dimulai pada pertengahan 1740-an diikuti dengan berbagai percobaan. Dialah penemu penangkal petir serta berbagai istilah seperti aki, konduktor atau penghantar listrik, dan ahli listrik. Franklin putus sekolah saat berusia 10 tahun. Ia sempat bekerja magang di percetakan milik kakaknya. Setelah dewasa, ia terkenal sebagai pengusaha sukses dan ilmuwan, serta berperan besar bagi kehidupan masyarakatnya. Franklin berkarir sebagai negarawan selama 4 dekade. Dia salah satu bapak pendiri Amerika dan satu-satunya politisi yang menandatangani keempat dokumen dasar pembentukan negara Amerika Serikat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pecahan-pecahan meteor yang masuk ke atmosfer bumi biasanya meledak dan terbakar sebelum mencapai bumi. Karena 70% permukaan bumi berupa air, maka kebanyakan sisa-sisa pecahan meteor itu jatuh ke laut. Dan keberadaannya hanya bisa diketahui oleh sebuah badan internasional. Ikuti laporan wartawan VOA George Putik berikut, disampaikan oleh Isa Ismail.
Pecahan meteor yang meledak tahun lalu 23 km di atas Chelyabinsk di Rusia diperkirakan bergaris tengah 18 meter dan beratnya kira-kira 10.000 ton. Kalau meledak di atas kawasan yang berpenduduk padat, meteor itu bisa menghancurkan seluruh kota, tapi ketika meteor itu meledak dan terbakar, sebagian besar pecahannya jatuh ke Danau Cebarkul, kata Pierik Mial, pakar akustik pada Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Commission yang berpusat di Wina, Austria.
Meteorites are sometimes entering the atmosphere and they are creating loud air bursts.
Meteor yang masuk ke atmosfer bumi biasanya membuat ledakan supersonik, seperti yang terjadi apabila sebuah pesawat terbang melebihi kecepatan suara. Suara ledakan itu bisa kami catat pada berbagai stasiun milik komisi.
Komisi yang mengatur larangan percobaan nuklir itu mempunyai sejumlah jaringan pemantau yang mencatat getaran seismik, hidrostatik, ultrasound, dan debu radioaktif yang biasanya menyertai percobaan senjata nuklir. Antara tahun 2000 dan 2013, komisi itu mencatat 26 kali ledakan meteor yang memasuki atmosfer bumi. 4 di antaranya lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada akhir Perang Dunia Kedua. Selain menimbulkan suara ledakan yang keras, meteor itu juga menciptakan suara berfrekuensi rendah yang tidak bisa didengar manusia. tapi bisa menyebar ke tempat-tempat yang sangat jauh. Ledakan yang terjadi di atas Chelyabinsk pada bulan Februari tahun 2013 itu bahkan tercatat pada stasiun pemantau yang terdapat di Antartika, dekat Kutub Selatan. Kata Pierrick Miel, stasiun-stasiun pemantau seperti itu punya antara 4 sampai 15 sensor berkualitas tinggi.
They are called microbarometer because they are measuring micro fluctuations of the atmosphere.
Sensor-sensor itu disebut sensor barometer mikro dan bisa mengukur fluktuasi getaran yang sangat halus di atmosfer.
Komisi Pengawas Larangan Percobaan Senjata Nuklir itu punya kerjasama yang erat dengan badan-badan lain yang mengawasi meteor dan pecahan-pecahannya, seperti NASA, yang bisa mengukuhkan bahwa ledakan itu memang disebabkan oleh meteor dan bukan oleh bom nuklir. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah Voice of America.
Pembunuhan massal di Santa Barbara, California yang menewaskan 6 orang telah memicu debat di Kongres Amerika mengenai cara untuk menjauhkan senjata api dari orang-orang yang memiliki gangguan mental serius. Sejak berbagai upaya untuk meregulasi senjata gagal, sebagian anggota Kongres berupaya mereformasi sistem layanan kesehatan mental untuk lebih memusatkan perhatian pada orang-orang yang mengalami gangguan mental paling berat. Wartawan VOA Cindy Sain melaporkan dari Capitol Hill, disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires.
Mahasiswa Elliot Roger diyakini telah mengunggah sebuah video pengakuan di YouTube sebelum melakukan pembunuhan di kampus Santa Barbara. Orang tuanya telah memperingatkan polisi akan kemungkinan ancaman akibat penyakit kejiwaan yang dialaminya. Dalam sebuah forum di gedung Capitol, anggota Kongres Tim Murphy mengatakan bahwa sebelum insiden Santa Barbara itu, ada penembakan massal di sebuah SD di Newton, Connecticut, bioskop di Aurora, Colorado, dan di Tucson, Arizona. Murphy mengatakan tersangka-tersangka pembunuhnya memiliki satu kesamaan.
All had untreated or undertreated serious mental illness.
Semuanya memiliki gangguan mental yang belum ditangani atau sedang dalam perawatan. Semuanya terjadi di luar kendali di dalam suatu sistem yang minim mekanismenya untuk membantu.
Murphy telah memperkenalkan RUU yang akan memudahkan keluarga yang memiliki saudara dengan gangguan mental serius untuk memasukkannya ke rumah sakit, meskipun tanpa seizin yang bersangkutan jika dia dianggap membahayakan diri sendiri atau masyarakat. Seorang ayah bernama Edward Kelly mendukung RUU itu. Kelly mengatakan putranya yang memiliki gangguan mental serius menolak untuk mendapatkan bantuan dan seringkali berakhir di jalan.
Selama 15 tahun kami menghadapi putra kami yang berubah menjadi tidak terkendalikan lagi.
Sebagian besar pakar sepakat rumah sakit jiwa terbatas kapasitasnya dan pasien-pasien dengan penyakit kejiwaan serius seringkali berakhir di unit gawat darurat yang ramai atau menjadi tunawisma. DJ Jaffe dari Organisasi Kebijakan Gangguan Mental mengatakan Amerika juga harus mengubah prioritas anggarannya.
My one message is we have to stop ignoring the most seriously ill.
Kita harus berhenti mengabaikan orang-orang dengan gangguan kejiwaan serius. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa mereka tidak ada.
Faksi Demokrat mengajukan RUU terpisah yang akan melarang orang yang pernah diopname secara paksa untuk membeli senjata. Sebagian anggota Kongres mengatakan yakin faksi Republik dan Demokrat dapat menemukan kesepakatan mengenai isu senjata dan gangguan mental untuk mencegah tragedi di masa depan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Film adaptasi drama musikal Broadway Jersey Boys akhirnya siap dirilis 20 Juni mendatang. Banyak pengamat film Hollywood mengatakan, sutradara dan aktor Clint Eastwood berhasil mentransformasi pertunjukan panggung Broadway terkenal menjadi atraksi layar lebar yang energik dan memukau. Selengkapnya berikut Arif Budiman dalam info film.
Thank you. The world is going to hear that voice.
You want me to produce your songs?
Find a name and a sound, and then we can make something happen.
Untuk urusan debutnya di film musikal, Eastwood yang sempat meraih Oscar untuk sutradara dan aktor terbaik, tampaknya memang tidak main-main. Ia lebih mempercayai pengalaman ketimbang popularitas. Selain menampilkan aktor Broadway terkenal John Lloyd Young sebagai bintang utama, Eastwood juga menghadirkan Erika Piccinini, lawan main Young di Broadway. Seperti halnya di panggung Broadway, Piccinini memerankan Lorraine, wartawan Detroit yang cantik yang menjadi penggemar fanatik Jersey Boys. Tidak cuma itu, Eastwood juga menghadirkan aktor peraih Oscar yang telah membintangi banyak film bergengsi, Christopher Walken.
You're just too good to be true.
Tommy's in a little trouble.
Where's the peace thing?
Can't take my eyes.
The fact is, the trouble started long before that.
You'd be like heaven.
You got the voice. I got the songs. We make a partnership.
I think Frankie would have cut Tommy loose right then.
That's what you think? You're not from Jersey.
Can't take my eyes off you.
Menampilkan lagu-lagu populer seperti Big Girls Don't Cry, Grease dan Can't Take My Eyes Off You, Jersey Boys mengisahkan perjalanan jatuh bangunnya Frankie Valli dan grup musiknya The Four Seasons. Ini termasuk kisah percintaan Valli dengan Lorraine.
Big girls
success now. The records, the TV, the personal appearances.
Dengan Eastwood sebagai sutradara, Jersey Boys menjadi film musikal yang pasti diamati industri film. Banyak kritikus film Hollywood sejauh ini menilai film adaptasi ini pantut mendapat nominasi Oscar. Yang jadi pertanyaan, apakah kemampuan akting dan menyanyi para aktor di layar lebar sebagus di panggung Broadway? Karir Young dan Piccinini ikut dipertaruhkan. Sebagai informasi saja, Jersey Boys sudah pernah meraih Tony, penghargaan paling bergengsi di pentas Broadway. Arif Budiman, VOA Washington.
Frankie, this is your time.
They asked her what was the high point. The four guys under a street lamp. First time we made that sound, our sound. That was the best.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Carlos Santana yang merilis album terbarunya beberapa waktu lalu mempunyai satu keinginan yang hendak dicapainya melalui musik. Apakah itu? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Gitaris legendaris Carlos Santana ingin mengubah dunia lewat musik. Ia merencanakan sebuah konser musik yang ditujukan untuk mendukung dan memotivasi remaja kulit hitam dan Latino untuk terus berkembang. Setelah adanya kasus kematian Trayvon Martin, remaja kulit hitam dan komentar ras yang dilontarkan Donald Sterling. Bersama Harry Belafonte, penyanyi yang kini berusia 87 tahun, Santana akan menggelar sebuah konser musik di Florida tahun depan. Penyanyi legendaris Harry Belafonte juga dikenal sebagai aktivis kemanusiaan. Santana mengatakan, ia bukanlah seorang yang bergerak di bisnis hiburan dan showbiz, melainkan lebih sebagai seorang aktivis. Katanya, ia yakin setiap orang dapat mengubah dunia. Setiap orang dapat mengubah perasaan benci dan ketakutan selamanya lewat lagu dan waktu yang tepat. Saat ini, Santana dan penyanyi Rod Stewart sedang berkeliling dalam tur 18 kota yang akan berakhir bulan Agustus mendatang. Gitaris sekaligus penyanyi berusia 66 tahun ini dikabarkan akan merilis buku memoirnya tahun ini. Buku autobiografinya itu juga akan memuat kenangan Santana bersama Jimi Hendrix, Miles Davis, Eric Clapton, dan musisi terkenal lainnya yang telah memberi pengaruh besar dalam hidupnya. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.